İbrani, Serê Sisiya. Ava xuşk birayet piroz. Hunka heval paret ve gaziya azmenan, la İsa banheran. Vî şandî û serekayînê ku em îqrar dikin. Ew hendava xwedê de amin bû, yê ku ew bona vê yekê kifş kir. Çawa Musa jî temamiya mala wî de amin bû. Belê, Îsa ha qasî ji Musa zêdetir hêjayê rûmetê bû. Çi qasî qedrê yê ku malê çêdike, ji qedrê malê zêdetir e. Famdarî ye, her malek bi destê yekî tê çêkirinê, lê yê her tişt afirange, xwedê ye. Rast e, Musa temamiya mala wî de xulamekî amin bû. Buna şadetiya wan tiştêd ku xwedê wê bigota. Lê Mesî çawa kur? Hendava mala xwedê de amin bû. Û ew mala wî emin. Heger em wê egîtiyê û gumana ku em pê difirin qewîm bigirin. Buna vê yekê çawa ruhê pîroz dibêje. Îro heger hûn dengê wî bibhên, mîna kalbavêd xwe serheş kinîbin. Çawa ku wana serî hilda, gava beriyê de hatine cêrbandinê. Wê dera ku kalbavêd we bi qelpê xirab ez cêribandim, û temamiya 40 salî jî kirêt min dîtin. Lema jî hîlê min ji wî neslî çû, û min got, dila de timê ew xalifîne, û riya min nas nekirine. Awa min jî ji hêrsa sond xwar got, tucar ew ê nekevne rehetiya min. Ha ji xwe hebin xuşk birano, nebe ku nava we yekî de, dilekî xirab û nebawar hebe, ku pişta xwe bide xwedêyê zêndî. Lê her roj dil bidine hev, heta ku nivîsarê de bona me îro heye. Wekî ji we tu kes, bi gunan nexwebe, nebe serheşk. Çimkî em tevî Mesî bûne xwey par, heger tenê em wê bawariyê, ji serî de heta xilaziyê qewîn bigirin. Awa çawa jor hate gotinê, îro heger hûn dengê wî bibhên, serheşk nîbin, çawa wextê serhildanê da. Ew kî bûn yê ku bihîstin û serî hildan? Ew hemû nîbûn yê ku bi destê Musa ji Misrê derketibûn. 40 salî hîlê xwedê ji kê çû? Ne ji wan çû, yê ku gunek kirin cinyazêt wan beriyê da man. Û xwedê bona kê sond xwar ku nekevne rehetiya wî, heger nebûna ne êlima. Îdî em dibînin ku evana ji dest nebawariya xwe nikaribûn biketanay.